Your Stories。สวัสดีครับ The Story วันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคือมันมีข้อสังเกตหลายอย่างในสังคมเราทุกวันนี้นะครับในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์เป็นเข้ามาถามว่าในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะมีอาชีพใหม่กำเนิดขึ้นมาไหมครับผมก็เลยหยิบคำถามเนี้ยเพื่อที่จะมาตอบในรายการนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเราจะมาทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับจริงๆไอ้การมาของโรคนี้นะครับมันนำเทรนด์ใหม่ๆมาให้กับสังคมเราเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นเรื่องอาชีพหรือการไปเพิ่มสิ่งใหม่ให้กับสาขาอาชีพต่างๆนะครับอย่างในวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของอาชีพใหม่นะครับอาชีพใหม่ที่มาพร้อมกับโควิดเนี่ยครับก็แน่นอนเลยครับหลักๆเลยจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับ healthy care หรือว่าพวกสุขอนามัยนะครับที่ผมเห็นนะครับในเอาเฉพาะในกรุงเทพเลยนะครับหรือที่ผูกพันกับหน่วยงานรัฐบาลเลยนั่นก็คืออาชีพที่ถ้าให้ผู้ฟังนะครับถ้าผู้ฟังนึกถึงภาพเนี่ยสมัยก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอาชีพคนดักหนูนะครับหรือว่าฆ่าแมลงสาบหรือพ่นยาฉีดยาฆ่ายุงประมาณเนี้ยนะครับฆ่าแมลงสาบฆ่ายุงฆ่าหนูอะไรประมาณเนี้ยแต่หลังจากช่วงโควิดเนี่ยครับในขณะที่เป็นโควิดอยู่เนี่ยหรือว่าหลังจากเนี้ยครับมันมีอาชีพใหม่อาชีพนึงเกิดขึ้นมานั่นก็คือสายอาชีพที่เขารับพ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยครับคือมันจะมีวัคซีนตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือไอ้เจ้าที่ผมเห็นนะครับในสำนักงานต่างๆหรือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยครับเขาจะมีการฆ่าเชื้อนะครับด้วยการฉีดยาพวกนี้นะครับหรือว่าพ่นใส่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพใหม่นะครับส่วนที่มันเป็นไอที่แปะมากับไอที่เป็นส่วนเสริมให้กับอาชีพที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือพวกอาชีพแม่บ้านเนี่ยครับก็จะมีการฆ่าวัคซีนในเฉพาะกลุ่มนะครับอย่างเช่นในองค์กรอย่างในห้างหรือในร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีสาขาอาชีพหนึ่งคือจะมีแผนกหนึ่งครับออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดหรือดูแลทางด้านสุขอนามัยกับทางลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มที่ไปเพิ่มให้กับบางแผนกบางหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับที่มาพร้อมกับโควิดนะครับถามว่ามันจะถ้าขึ้นต้นว่าอาชีพนะครับมันแน่นอนครับมันจะให้รายได้นะครับกับผู้กระทำนะครับอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นองค์กรนะครับอาจจะในอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ถามว่าแพร่หลายไหมก็สำหรับในกรุงเทพนะครับจะมีแค่ในองค์กรใหญ่ถ้าเป็นในส่วนของครัวเรือนเนี่ยครับที่ผมเห็นในข่าวนะครับก็จะเป็นชนชั้นสูงนะครับแล้วก็เหล่าดารานะครับเซเลบต่างๆอาจจะทำกันบ้างนะครับแต่ในระดับชั้นล่างเนี่ยครับยังไม่ค่อยมี าจจะเพราะว่าต้นทุนตรงนี้มันอาจจะสูงหน่อยนะมีราคาจะต้องจ่ายแพงนะครับก็รอดูครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีการลดราคาลดราคาลงก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพใหม่นะครับทีนี้ถามว่าเทรนใหม่นะครับเทรนใหม่นี่คือมันก็คือ new normal นะครับก็คือการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับแต่เทรนใหม่ที่ว่านี่คือมันจะติดเป็นเงาติดสังคมไปเลยนะครับนั่นก็คือการมองคนในรูปแบบใหม่ครับผมเคยนะครับผมเคยคือประสบการณ์ที่ผมเคยโดนมานะครับคือในช่วงแรกๆเนี่ยถามว่าตื่นตัวมันก็ตื่นนะครับผมเคยไม่ใส่หน้ากากเดินเล่นในซอยแถวบ้านนี่แหละครับมีคนมองนะฮะคนมองแล้วเขาก็เหมือนจะเหยียดเราเหมือนว่าเราเป็นตัวน่ารังเกียจอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือถามว่ามันถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่หน้ากากหรือไม่ตามเทรนที่เขานำมาอย่างเช่นเทรนใส่เฟสชิลเทรนใส่หน้ากากเทรนพกเจลล้างมือนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำสิ่งนี้เลยก็คือเราจะเป็นแพะดำในสังคมไปเลยนะครับอันนี้คือเทรนใหม่ที่เข้ามานะครับจากนี้ไปสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปติดต่อหน่วยงานไหนองค์กรไหนเนี่ยครับจากเดิมทีเนี่ยเราแค่ไปแค่ใส่เสื้อผ้าแต่งตัวดีแค่นั้นก็พอนะครับเสื้อผ้าวีผมอะไรพวกนั้นสมัยนี้มันก็ต้องมีแมสมีโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยนะครับเพราะการที่คุณจะไปติดต่อหน่วยงานอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานที่ทันสมัยนะครับที่ไฮเอนด์หน่อยนะครับเป็นองค์กรเอกชนที่มีตังค์หน่อยนะครับคือที่เขามีภาพลักษณ์ในสังคมที่ดีเขาจะให้เราเนี่ยครับไปสแกน QR code ขององค์กรเขาเพื่อจะเป็นการลงชื่อในนามเทคโนโลยีนะครับผมไม่เข้าใจว่าร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้คือเขาใช้ระบบการลงชื่อนะครับแล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้ในแผ่นกระดาษนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้ถามว่าเป็นเทรนด์ไหมเป็นก็เป็นเทรนด์นะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะกับสังคมเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยครับเอาเป็นว่าอยากให้เป็นการสแกนดีกว่ามันจะรวดเร็วนะครับในการเข้าไปใช้บริการผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เคสหนึ่งแล้วกันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมไปซื้อของนะครับคือผมไปทำธุระที่พร้อมพงษ์นะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ผมก็กะว่าจะเข้าเซเว่นนะครับคุณผู้ฟังนะครับถ้าท่านใดเคยใช้ชีวิตหรือเคยผ่านมาแถวพร้อมพงษ์แถวทองหล่อนะครับจะรู้ว่าโซนนี้ครับคนต่างชาติจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนะครับจะเยอะมากการที่เขตเนี้ยเขตพร้อมพงษ์ทองหล่อเนี่ยครับมีคนต่างชาติเยอะแล้วก็มีการใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับวันนั้นเนี่ยผมจะเดินเข้าเซเว่นนะครับและมีผู้ชายคนหนึ่งมาก่อนผมรู้สึกว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับจะเข้าเซเว่นนะครับแล้วทีนี้พนักงานเขาก็เดินมาก็คือเขาจะยิงตรวจดูอุณหภูมินะครับผู้ชายเขาก็ให้ตรวจนะแต่พนักงานเซเว่นเขาก็ให้ผู้ชายคนนั้นที่มาก่อนหน้าผมนะครับลงชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยครับลงชื่อไอ้ที่ทางเซเว่นเขาจัดมาให้นะครับเขาก็ดูนะฮะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ทำและเขาก็เดินออกมาเลยถ้าในมุมของผมนะครับผมมองว่าเซเว่นเสียลูกค้านะครับเสียลูกค้าเพราะว่าไอ้คำว่า convenience store นะครับความสะดวกสบายตรงนี้มันหายไปฉะนั้นการที่เราจะทำในรูปแบบการรักษาความปลอดภัยหรือตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยครับผมว่าเราใช้เทคโนโลยีมาทำตรงนี้มาช่วยตรงนี้จำเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับระบบอนาล็อกโดยการใช้มือเขียนนู่นเขียนนี่บันทึกนี่ผมว่ามันเป็นการเดินสวนทางกับเทคโนโลยีที่เราถืออยู่นะครับผมเคยเดินเข้าไปธนาคารกสิกรหรือห้างอิมโคเทียนะครับสแกนนะครับถ่ายรูปสแกน QR code เรียบร้อยมันเป็นการลงชื่อไปภายในตัวนะครับ ไม่มีการมาเขียนโน่นเขียนนี่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็รวดเร็วนะครับในระดับหนึ่งมันช่วยเราได้มันอำนวยความสะดวกให้เราได้ในระดับหนึ่งถ้ามองเปรียบเทียบกันระหว่างการเขียนโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะขัดๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าว่าดีมันก็ดีครับถ้าเราตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับแต่พูดให้ฟังเฉยๆแต่เทรนด์ใหม่ที่มันมาพร้อมกับโควิดเนี่ยครับอันนี้คือเราจะพูดแค่อาชีพแล้วก็เทรนด์เท่านั้นนะครับแต่เรื่องแฟชั่นเราไว้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องยาวมากเลยนะครับในเรื่องแฟชั่นเนี่ยไอ้เทรนด์ใหม่ที่ว่านี่เนี่ยคือการใส่เฟซชิลใส่หน้ากากพกเจลล้างมือนะครับหรือองค์กรสำนักงานต่างๆก็ต้องมีเจลล้างมือไว้รองรับผู้มาใช้บริการนะครับอันนั้นคือเทรนด์ใหม่การไปใช้ขนส่งมวลชนนะครับการขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีของพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่เลยนะครับแน่นอนครับเขาจะห้ามและก็ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคนรอบข้างมองเราในแง่ไม่ดีนะครับที่จริงเราอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่มันเขาถือว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คือเทรนด์ใหม่ที่มาพร้อมกับโรคนะครับมาพร้อมกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับถามว่าการใช้ชีวิตหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรหยิบสวยหยิบเขาเรียกว่าอะไรที่จะไปใช้ประโยชน์จากอาชีพใหม่หรือเทรนด์ใหม่ได้ยังไงนะครับผมว่าการใช้การที่จะเอาเทรนด์ใหม่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยครับประโยชน์ตรงนี้มันสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะคือลักษณะหนึ่งคือประโยชน์ที่ให้กำไรนะครับคือในเชิงการตลาดนะครับประโยชน์ที่2ก็คือการให้ความปลอดภัยทางสุขลักษณะนะครับ แน่นอนแหละครับประโยชน์ที่มันเราเห็นจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือเกิดจากทางสุขอนามัยนะครับแต่ประโยชน์ที่เห็นได้จากการที่เราวัดกันด้วยกำไรนะครับก็มันจะเกิดจากการค้าขายซะมากกว่าครับซึ่งในส่วนนี้ครับภาครัฐเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดนะครับอย่างที่เกิดว่าราคาของหน้ากากราคาของเจลนะครับแล้วก็เฟซชิลต่างๆเนี่ยคือมันก็ใช้เป็นประโยชน์ในทางผลกำไรได้นะครับไอ้เทรนด์ใหม่ๆเหล่านี้มันสามารถทำเป็นกำไรได้นะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนั่นก็เป็นผลกำไรได้แต่ถ้าเป็นรายบุคคลไปทำนะครับมันจะอยู่ในรัฐบาลยังไม่รองรับนะครับถ้าคุณจะไปขายเจลขายหน้ากากเป็นของตัวเองถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่ไปรับสัมปทานจากรัฐจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังเสี่ยงต่อกฎหมายอยู่นะครับก็สำหรับการตอบคำถามที่ว่าอาชีพใหม่มาพร้อมกับโควิดนี่คืออะไรนะครับและเทรนด์ใหม่มันคืออะไรนะครับนอกเหนือจากหน้ากากเฟซชิลหรือเจลล้างมือแล้วเนี่ยยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับในช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีนะครับนอกเหนือจาก3อย่างนี้ยังไม่มีแต่หลังจากนี้ไปไม่แน่นะครับอาจจะมีอย่างอื่นมาบ้างนะครับอาจจะมีอย่างอื่นมาบ้างอันนี้มันไม่แน่นอนและผมก็ไม่กล้าที่จะตอบในเรื่องของอนาคตด้วยนะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องอาชีพแล้วก็เทรนก็คงจะพอประมาณนี้นะครับเพราะข้อมูลตอนนี้ก็ทางยังไม่กว้างขวางมากนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านโควิด-19 นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและตรงนั้นจะให้ข้อมูลกับเราได้เยอะนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจที่จะคิดว่าอยากจะทำกิจการใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆถ้าจะให้มันเข้ากับเทรนด์ใหม่นี่อันนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับยังคลุมกันอยู่นะฮะสำหรับการตอบคำถามวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลหรือว่าน้ำสะอาดนะครับ แล้วก็จะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกหน้ากากนะครับถ้าไม่งั้นคุณเข้าเซเว่นโดนไปแล้วก็12บาทนะครับถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ปลายทางก็คือเอาจากบ้านไปเลยครับหยิบใส่กระเป๋าติดกระเป๋าไปเลยถือเป็นนิสัยไปเลยนะครับไอการพกหน้ากากพกเจลเนี่ยถือว่าถือเป็นนิสัยไปเลยนะครับเพราะมันเป็น new normal นะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไปไอบ้านเราเนี่ยยังไอการซื้อหน้ากากนี่ยังถือว่าแมนนวลอยู่นะครับก็ยังเข้าร้านยายังเข้าเซเว่นอยู่นะครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังหน่อยนะครับว่าก่อนออกจากบ้านนะครับก็เตรียมหน้ากากนะครับเจลล้างมือใส่กระเป๋าใส่อะไรไปบ้างนะครับเผื่อได้ไปทำธุรกรรมอะไรที่มันต้องร่วมกับสังคมนะครับผมเนี่ยเผลอแล้วโดนประจำเลยนะฮะโดนที่ว่าลืมหน้ากากขึ้นรถไฟไม่ได้ครับต้องเข้าเซเว่นนะครับจะเข้าเซเว่นก็เข้าไม่ได้นะพนักงานไม่ให้เข้านะครับก็ต้องตะโกนจากนอกไปพี่ครับขอซื้อหน้ากากหน่อยครับประมาณนี้นะพนักงานเซเว่นก็เขาก็ใจดีนะครับมาให้ก็อันนี้ต้องขอบคุณการบริการที่ดีจากเซเว่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะหอมปากหอมคอกันพอประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมตอบอะไรให้ The Storyหาข้อมูลอะไรมาบรรยายมาพูดให้ฟังก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับThe Story Podcast